16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo.
Mediji su važan faktor demokratizacije društva, izjavio premijer Republike Srpske Milorad Dodik povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija.
Ni nakon 17 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je napadnuta kolona JNA, niko nije odgovarao.
U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Teslić-Kotor-Varoš smrtno stradalo jedno lice, drugo teško povrijeđeno.
Otvoren novoizgrađeni put Tobut-Vukosavci u opštini Lopare.
Udvostručen broj oboljelih od gripa tipa A u Španiji.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da podržava slobodu medija jer su mediji važan faktor demokratizacije društva, ali dodao da se u slučaju BiH pokazuje da oni mogu destruktivno uticati na političku situaciju i javno mnjenje. Takva situacija dominira u medijima koji su isuviše komercijalizovani ili su pod uticajem određenih krugova kojima odgovara takvo javno mnjenje, a najčešće politička motivacija može da se nađe u medijima iz Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je premijer Dodik. Da li novinari u Republici Srpskoj i BiH mogu da objavljuju informacije bez straha da neće povrijediti uticajnog pojedinca ili neke centre moći? Domaći novinari i urednici ocjenjuju da je sloboda medija zagarantovana, dok međunarodni izvještaj o novinarskim slobodama upozoravaju da smo tek djelimično slobodni. 3. maj, Svjetski dan slobode medija, pa poslušajmo šta nam je u prilogu pripremio Boris Brezo.
Radio Televizija Republike Srpske, program. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne
skupine. Svjetska zdravstvena organizacija.
Virusa gripe, te da je 19 osoba od nje umrlo.
Mogućnost da promijenimo stanicu ili kanal i saznamo vijesti iz više izvora ne mora da znači da je ono što smo čuli potpuna i objektivna informacija, slažu se medijski znalci. Oni koji pažljivo prate medije mogu unaprijed da pretpostave na koji će način pojedina medijska kuća izvještavati o nekom događaju ili pojedincu. Tako i svaki novinar zna kako da piše, a da se to ne kosi sa interesima njegove kuće ili vlasnika. To je i svjetska praksa. Tipično za BiH su međutim i nacionalno huškačka izvještavanja. Sanja Vlajsavljević, Centar za kulturu medija.
Što to znači? Značilo bi recimo da kada iz federacije izvještavamo o političarima i elektorilnostima, na primjer u Republici Srpskoj, neozbiljno, neodmjereno, pa čak ratno huškački bi bilo promovirati sve osobe iz tog drugog entiteta kao naprosto loše, zločaste i one koje treba kontinuirano kritizirati.
Ipak, evidentno je da je u Republici Srpskoj, ako ništa, vidljiva uljudnija kultura izvještavanja, za razliku od Federacije BiH, dodaje Vlajsavljevićeva. Neđo Đević, kao dugogodišnji novinar Srne, bio je svjedok različitih društvenih i političkih okolnosti, uslijed kojih je trebalo da radi svoj posao. Danas kaže da je biti novinar znatno lakše, a bilo kakve pritiske, tvrdi, nije iskusio.
A politički pritisak, bar ja u agenciju koju radim, nisam čuo da ih ima, ima pojedinaca koji to negdje pričaju. Da li je to tačno ili ne, ne mogu da tvrdim.
Ne objaviti vijest zbog jake konkurencije u današnje vrijeme bilo bi suviše skupo za medijsku kuću koja se na tržištu bori za svakog korisnika. Zato je ova praksa dio prošlosti, smatra glavni urednik informativnog programa Televizije Republike Srpske Draško Ignjatić.
Mislim da ne postoji ni jedan medij, posebno govorimo o realnim servisima i informativnom programu, da ne može da se objavi neka informacija ili vijest zarad nekakvog pritiska ili uticaja sa strane. Mislim da je to potpuno isključeno.
Novinar je svoj na svome kada je na terenu, ali nikad ne može da pretpostavi šta ga očekuje na mjestu događaja. Nerijetko su to i neugodna iskustva, od teških uslova rada pa do verbalnih napada uticajnih političara. Prošle godine linija za pomoć novinarima primila je 56 takvih prijava. Borka Rudić, Udruženje BH novinari.
Nama se novinari žale zbog ugrožavanja prava na slobodu izražavanja, dakle prijavljuju nam sve slučajeve fizičkih i verbalnih napada i prijetnji novinarima. Drugi segment su ugrožavanja radnih prava i tu imamo zaista dosta pritužbi s obzirom da veliki broj novinara radi bez ugovora, dobivaju otkazane na zakonit način.
A šta novinari svakodnevno prolaze da bi objavili vijest, oni znaju najbolje. Ali znaju i da su najmanje plaćeni u Europi, sa prosječnom platom od 800 maraka. Sindikat je tu bitku davno izgubio, dok se Udruženje novinara Republike Srpske oglašava tako rijetko da novinari i ne znaju da li to udruženje uopšte radi. Šta znači držanje po strani? Odgovara predsjednik ovog udruženja, Brane Božić.
Pa to znači da je udruženje puno uradilo da se donese jedan dobar pravni okvir koji štiti u ovom trenutku i medijske kuće i novinari kao pojedinci. Nažalost, ne rade nam novinarski sindikati.
A sada zvanično, da li su mediji u BiH slobodni? Tek djelimično, tvrdi Freedom House. Po novinarskim slobodama smo na 98. mjestu od 195 zemalja. Znatno više rangirane su neke zemlje regiona, na primjer Slovenija koja ima slobodne medije, dok su Hrvatska, Crna Gora i Srbija također djelimično slobodne. Treba li reći da je prošle godine u svijetu ubijeno 70 novinara, 673 uhapšeno, a 125 zadržano u zatvoru. I oni su onemogućili da istina ne ostane sakrivena iza ovog zvuka.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Danas se navršava 17 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kada je napadnuta kolona JNA koja se povlačila iz tog grada. Do sada niko nije odgovarao za ubistva, ranjavanja i zarobljavanja vojnika JNA, iako se u tužilaštvu BiH vode višegodišnje istrage, dok je tužilaštvo za ratne zločine Srbije donijelo rješenje o sprovođenju istrage protiv 19 osumnjičenih lica iz tadašnjeg bošnjačkog političkog i vojnog rukovodstva. Prilog Radana Škipine.
Mihajlo Babović, vozač sanitetskog vozila JNA, jedini je preživjeli u grupi od 17 vojnika koji su 2. maja 1992. godine krenuli da izvuku ranjene iz doma armije. Dočekali su ih na Skenderiji pripadnici paravojnih formacija, zoljama, osama i drugim ubitačnim oružjem, svjedoči Babović o sarajevskom paklu 2. i 3. maja 1992. godine.
Dočekali su nas ispred skupštine grada u Sarajevu, ispred Skenderije i svi su poginuli iza mene. Ima na filmu gdje kaže tamo jedan je pobjegao pod tramvaj, to sam ja.
Znači, nalazi se jedan ispod prvog tramvaja do sindikata. Prvi tramvaj do sindikata, jedan ispod.
Da pripadnike JNA treba dotući u Sarajevu, svjedoči i naredni tonski zapis u kome se iz komande Patriotske lige BiH pripadnicima te paravojne formacije izdaje naredba.
Obavještenje, vojska se nalazi blokirana u ulici Valtera Perića, znači od hotela Zagreb prema Skenderi, prema Ustavnom sudu, tamo znači gdje ima ona muzička naklada, tu u toj ulici se negdje nalaze, uklješteni su, treba to dotući.
Mirno povlačenje oko 300 oficira i vojnika JNA iz zgrade komande druge vojne oblasti na Bistriku ka Lukavici bilo je dogovoreno između generala Milutina Kukanjca, Umprofora i predstavnika lokalne vlasti. Garanciju je dao i Alija Izetbegović koji se nakon povratka sa mirovnih pregovora u Lisabonu iz bezbjednostnih razloga nalazi u kasarni u Lukavici. I pored prisustva međunarodnih snaga i Izetbegovićevih garancija, vojnu kolonu su u Dobrovoljačkoj ulici napali pripadnici teritorijalne odbrane, zelenih beretki i Patriotske lige. Nenad Erić bio je u koloni ubijenih i ranjenih.
Tekla mi krv s glavi i pravi ono koliko potač. Tu neko vrijeme smo, kako smo ležali, začeo se rafal, poče puca i mene poprska po rukama.
Komanda teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine neprestano je radio vezom izdavala svojim pripadnicima naređenja o blokadi i uništenju kolone JNA u Dobrovoljačkoj. Pukovnik JNA Dušan Kovačević nalazio se u sanitetskom vozilu, ali ni to nije bila garancija za preživljavanje.
Upravo su oni u tom sanitetu ubili sjedeći pored suvozača pukovnika doktora Budimira Radulovića.
Koordinator tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina Simo Tuševljak potvrdio je da se u tužilaštvu BiH vodi višegodišnja istraga o dešavanjima u Dobrovoljačkoj ulici.
Ono što je nama poznato danas jeste da tužilaštvo Bosne i Hercegovine, posebno u posljednje vrijeme, intenzivno sprovodi istragu po predmetu Dobrovoljačka ulica, poziva svjedoke koji su bili u Dobrovoljačkoj ulici.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije raspisalo je potjernicu za 19 lica osumnjičenih za ratne zločine u Dobrovoljačkoj, napadu na vojnu bolnicu, dom JNA i kasarnu u Sarajevu. Među glavnim krivcima su bivši članovi predsjedništva BiH Ejub Ganić i Stjepan Kljujić, bivši ministar unutrašnjih poslova Jusuf Pušina, komandant štaba teritorijalne odbrane BiH Hasan Efendić, visoki oficiri bivše armije BiH Jovan Divjak i Fikret Muslimović, komandant specijalne policije Dragan Vikić. Pušina danas ne želi da komentariše događaje iz Dobrovoljačke.
Nemam tu nikakvih komentara, na tu temu ne govorim uopšte.
Za Ejupa Ganića napad na kolonu JNA bio je okršaj, a ne zločin nad vojnicima.
U Dobrovoljačkoj ulici je bio okršaj između teritorijalne odbrane i Jugoslovenske narodne armije koja je tad bila agresorska sila u Bosni i Hercegovini.
Bivši oficir za vezu JNA Milenko Indžić opovrgava Ganićeve tvrdnje neoborivim činjenicama.
Rat nije objavljen, JNA nije zaračena strana.
Za kalkulacije o Dobrovoljačkoj više nema mjesta, ističe Indžić i naglašava da zločin na mjestu gdje su izginuli nenaoružani ljudi niko više ne može osporiti.
Od početka rada Jedinstvenog instituta za traženje nestalih lica u BiH u januaru prošle godine ekshumirano je 540 tijela iz 16 masovnih više pojedinačnih grobnica te veliki broj dijelova skeleta. Pred ovim institutom je još mnogo posla, posebno uzimajući u obzir činjenicu da se u BiH još traga za oko 12.000 nestalih, rekao je zamjenik direktora instituta Milan Bogdanić. Opširnije Sanel Kajan.
Zamjenik direktora Instituta za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine kaže da je konačan broj nestalih nemoguće utvrditi bez uspostave i verifikacije centralne evidencije nestalih lica na kojoj institut aktivno radi.
Na području Bosne i Hercegovine se traga još negdje za oko 11 do 12 hiljada nestalih lica, od kojih je negdje od oko 3,5 hiljade već ekshumirano i nalazi se u halama sa kojih su uzeti koštani uzorci i čekamo DNK poklapanje sa krvnim uzorcima bližih srodnika.
Brojni su problemi koji usporavaju rad instituta, pa i u Hercegovini, gdje se traga za 800 nestalih, od kojih je 150 već ekshumirano, ali je identitet nemoguće utvrditi. Institut za traženje nestalih lica počeo je s radom u januaru prošle godine, kada su objedinjeni poslodavci u oblasti traženja lica na nivou Bosne i Hercegovine. Iako su uspostavu instituta pozdravila gotovo sva udruženja nestalih, njegovim radom nisu u potpunosti zadovoljni. Jadranka Husković, udruženje nestalih Vranica iz Mostara.
Samo moje familije troje je ubijeno. Moj sin se nalazi u Vranci, ni dan danas ne znam gdje je. To je, nažalost, neće da potvrde ljudi, oni koji su znali gdje se to nalazi i gdje se neće da kažu istinu.
Predsjednik organizacije porodica nestalih iz Nevesinja, Predrag Kovačević.
Jer mi imamo tijela gore u Nevesinju koja su dobivena u ratnim razmjenama. Do dan danas nisu dobili DNK nalazi, nisu identifikovana ta tijela.
Porodice nestalih upozoravaju kako bez rasvjetljavanja sudbine njihovih najmilijih ne može doći ni do iskrenog pomirenja i suživota u Bosni i Hercegovini, zbog čega apeluju na domaće zakonodavstvo da ubrza istrage i konačno da konkretne odgovore kada su nestala lica u BiH u pitanju.
Zatvorske kazne koje je izrekao sud BiH za počinjene ratne zločine u Bosni i Hercegovini, to 1118 godina za Srbe, 146 za Hrvate i 41 godina za Bošnjake, najbolji su pokazatelji pristrasnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Prema Dukićevim riječima, ovi podaci najbolje potvrđuju da je sud BiH antisrpski i politički sud koji ima namjeru da osudi što veći broj Srba i da se oni prikažu kao jedini krivci za rat dešavanja na ovim prostorima. Komentarišući izjavu zamjenika glavnog tužioca i rukovodioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH Davida Švendimena, da ovi podaci nisu pokazatelji pristrasnog rada suda i tužilaštva BiH, Dukić je najavio da će Savez logoraša i dalje insistirati da strane sudije i tužioci što prije napuste institucije tužilaštva i suda BiH.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer stiže sutra u trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru priprema redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a. Portparol tužilaštva Olga Kavran najavila je da će Bramer za vrijeme posjete Sarajevu razgovarati sa lokalnim međunarodnim zvaničnicima o saradnji i završnoj strategiji okončanja rada tribunala.
Bramer će se sastati sa predstavnicima pravosudnih organa i udruženja žrtava rata u BiH. Kako je najavljeno, Barmer će u maju boraviti u radnoj posjeti Beogradu i Zagrebu. Prema još nepotvrđenim informacijama, u posjetu BiH uskoro bi trebalo da dođe i predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson. To bi bila njegova prva zvanična posjeta BiH, otkako je u novembru prošle godine izabran na tu funkciju.
Haški tribunal naložio je bivšem načelniku Srbijanske službe državne bezbjednosti Jovici Stanišiću i njegovom bivšem pomoćniku Franku Simatoviću da se do sutra vrate sa privremene slobode u pritvorsku jedinicu suda, jer bi 25. maja trebalo da im počne obnovljeno suđenje.
Vladi Srbije naloženo je da imenuje odgovarajuće zvaničnike, uključujući i medicinsko osoblje ukoliko je potrebno, koji će pratiti i izručiti ovu dvojicu haških optuženika u Holandiju, saopšteno iz tribunala. Stanišić i Simatović optuženi za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. od juna prošle godine nalaze se na privremenoj slobodi.
Slijede i ostale informacije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. 32-godišnji Dragiša Petković poginuo je, a 30-godišnji DT zadobio je teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu Teslić-Kotor Varoš u mjestu Pribinić. Ovo je za Radio Republike Srpske saopštila portparol Centra javne bezbjednosti Doboj Jerka Stanimirović.
Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozač, krećući se putničkim motornim vozilom marke Opel Vectra iz pravca Kotor Varoši, ulazeći u blagu lijevu krivinu, usred neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa kolovoza, pritom je bočnom stranom vozila udario u drvo. Usred tog udara vozač je ispao iz vozila i na licu mjesta je smrtno stradao. Povrijeđeni su vozač, odnosno lice sa inicijalima DT, njemu je ukazana ljekarska pomoć u opštoj bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju, nakon čega je prevezan u kliničko-bolnički centar u Banja Luci. Uviđaj saobraćaja nesreće izvršili su pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj zajedno sa ljekarom mrtvozornikom Doma zdravlja Teslić.
Slijede ekonomske teme. Ministar saobraćaja veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je otvorio novoizgrađeni put Tobut Vukosavci dužine oko 7 km. Izgradnja lokalnog puta kroz selo Tobut u opštini Lopare počela je 2002. godine, a u završetak radova rehabilitacijom dionica zajednica Vukosavci investirano je 456.000 maraka. Prilog Vesne Jeftić.
Vlada Republike Srpske ulaganjem u infrastrukturu pokazuje spremnost za razvoj cijelog područja Republike Srpske, izjavio je otvarajući novi put kroz selo Tobut ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. On je podsjetio da je iz razvojnog programa Vlade Republike Srpske u putnu mrežu u opštini Lopare u posljednje dvije godine uloženo oko 700.000 maraka.
Ovim želim da pokažemo da u svakom dijelu Republike Srpske u svakom trenutku jednako razmišljamo. Mi imamo kapacitete i ova republika ima perspektivu. Ulažući u infrastrukturu razmišljamo o razvoju privrede, jer bez razvoja infrastrukture nema ni razvoja privrede, nema privlačenja stranih investicija.
Prošle godine na području opštine Lopare izgrađeni su lokalni putevi u još 4 naselja. Značaj novog puta kroz Tobut je u tome što u velikoj mjeri olakšava komunikaciju stanovništva ove opštine sa ostalim dijelovima Republike Srpske, istakao je načelnik opštine Lopare Rado Savić.
To je put koji povezuje Lopare sa Ugljevikom i Biljnjom i tu vezu skraćuje za 7 km. Tako da je on danas velike koristi za građane opštine Lopare.
Mještani Tobuta, jednog od najvećih sela na području opštine Lopare, vjeruju da će unapređenje infrastrukture otvoriti nove perspektive razvoja ovog kraja.
Sad smo progledali očima malo, makar nam bio. Kamion danas ili kola prođe, dva puta ne prođe. A danas, sada, svako sad, da iz kola prođe.
Dobar je put, što nam kaže, znači odličan.
Ovaj put ima veliki značaj, obzirom da je ovo ruralni dio koji je nerazvijen. Otvara nekakve perspektive.
Novom dionicom puta prvi su prošli učesnici Brdske autotrke Lopare 2009, koja je okupila 70 učesnika. Namjera je organizatora ove trke Automoto Saveza Republike Srpske i opštine Lopare da trku organizuju svake godine u okviru Đurđevdanskih svečanosti povodom slave opštine Lopare, kako bi unaprijedili turističku ponudu ovog područja.
Državna industrija je najvažnija grana privrede u BiH jer jedina ostvaruje suficit, što predstavlja dobar osnov za podizanje finalne proizvodnje, izjavio je potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Ljubomir Klincov.
Klincov je naglasio da je prošle godine u ovoj grani privrede ostvaren izvoz u vrijednosti od oko 800 miliona maraka, dok je uvoz iznosio oko 300 miliona maraka. Kako Klincov navodi, prije 5 godina izvoz finalnih proizvoda u drvnoj industriji BiH iznosio je 20%, a prošle godine oko 50%. On je dodao da bi BiH u ovoj grani privrede trebalo da dostigne izvoz od 1,5 milijardi maraka da bi se moglo smatrati da se domaći resursi koriste.
Na području opštine Šekovići uskoro će početi proizvodnja organski sertifikovanog meda za domaće i strano tržište. Projekat koji realizuje Fondacija Mozaik iz Sarajeva u saradnji sa Češkom razvojnom organizacijom omogućit će novu perspektivu ovome kraju. Slađana Radovanović.
Područje opštine Šekovići ispunjava geografske i klimatske uslove, raspolaže bogatom medonosnom pašom, a to su osnovni preduslovi za proizvodnju zdravstveno sigurne hrane. Mada proizvodnja organskog meda zahtjeva značajna ulaganja, mještani Šekovića spremni su na rizik. Zdenka Radić kaže.
27 godina sam na birovu i ovaj projekat me privukao da jednostavno počnem od nečega, da pokušam.
Svoju šansu u pčelarstvu vidi i Milovan Ilić.
Manje psije, manje razne žitarice, ne pršće se, ne radi se baš dobro za pčelo. Super. Svih razloga sam i došao ovdje da vidim da bi mogao da i ja držim pčele.
Do kraja avgusta na ovom području trebalo bi da bude osnovano 1200 ekokošnica. Proizvodnja organskog meda biće locirana na prostoru bivše kasarne Bišina, udaljenom 8 km od grada. Fondacija Mozaikove kompleks koristit će narednih 20 godina bez naknade, a u proizvodnju će uložiti 900.000 konvertibilnih maraka i u naredne 3 godine zaposliti 50 radnika sa ovog područja, objašnjava i direktor fondacije Zoran Puljić.
Koristimo na jedan kreativan način resurse, to jest prirodu i ljepote ovog kraja kako bismo to, kako smo izvali jedan certificirani organski med i košnicu koju bismo kasnije naravno izvozili. Problem je malo trenutno zakonski okvir koji nije baš povoljan za organsku proizvodnju životinjskog porijekla.
Ovaj projekat uklapa se i u strategiju opštine Šekovići. On za ovo područje ima višestruki značaj, kaže načelnik opštine Snežan Sokić.
Ono što je značajno ovdje da će biti otvorena i laboratorija, znači za ispitivanje kvaliteta meda, a u drugoj fazi će biti otvorena i laboratorija za ispitivanje organske hrane, što je svakako značajno priznanje za nas ovdje.
U Bosni i Hercegovini se godišnje proizvede 1100 tona meda, uveze 1400 tona, a sertifikat za proizvodnju organskog meda trenutno imaju samo 3 pčelara. U budućem ekocentru pčelarstva u Šekovićima proizvodit će se 100 tona organskog meda godišnje. Osim meda proizvodit će se i organski sertifikovana zdrava hrana koja će biti plasirana na tržište Evropske unije.
U dnevniku slijede vijesti iz regiona i svijeta. Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn izjavio je da je moguće da na jesen bude donesena odluka o ukidanju viza za građane Srbije, koja bi zvanično stupila na snagu 1. januara 2010. godine.
Rehn je ocijenio da je ukidanje viza najvažniji kratkoročni cilj Evropske unije za Srbiju i države Zapadnog Balkana. On je dodao da Srbiju u narednom periodu vidi kako se kreće naprijed ka Evropskoj uniji, a liberalizacija viza dio je tog procesa. Rehn je u zvaničnom obraćanju u Pragu na konferenciji organizovanoj povodom 5. godišnjice od istočnog proširenja Unije rekao da proces proširenja ne mora da bude poput brzog voza, ali Evropska unija mora nastaviti da se kreće.
U svijetu je do sada potvrđeno 787 slučajeva zaraženih gripom tipa A, a od bolesti je do sada umrlo 20 lica, posljednji su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Kako se navodi na sajtu te organizacije, u Meksiku je zabilježeno 506 slučajeva i potvrđeno da je od ove bolesti umrlo 19 lica.
Prema podacima američke vlade u Sjedinjenim američkim državama do sada je registrovano 160 slučajeva oboljelih, a od novog virusa H1N1 umrla je jedna osoba. Kako javljaju agencije, u Kanadi je potvrđeno 85 slučajeva virusa, Španiji 20, Velikoj Britaniji 15, Njemačkoj 6, na Novom Zelandu 4, u Izraelu 3, a u Francuskoj i Italiji po 2.
Prema najnovijim informacijama koje su saopštili španski zvaničnici, danas je broj zaraženih novim virusom gripa tipa A udvostručio se u posljednja 24 časa i da i sada ima 40, javila je agencija DPA.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da niko od zaraženih nije teško bolestan i da je 6 lica prebačeno u bolnicu. Ljekari rade testove za još 83 lica za koja se sumnja da su zaražena, a ovaj podatak govori da je oboljelih ipak sve manje. Zvaničnici su prethodno javili da je u zemlji oboljelo 116 lica.
Svjetska zdravstvena organizacija traži od farmaceutske kompanije Roche da zbog širenja novog gripa proslijedi državama zalihe antivirusnog lijeka Tamflu.
Izvan Sjeverne Amerike nema značajnog širenja novog virusa, ali još nije moguće opisati opasnost od globalne pandemije, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Kompanija Roche, koja blisko sarađuje s vladama zemalja radi dostave lijeka Tamiflu, povećala je proizvodnju ovog lijeka.
I još jedna informacija iz svijeta.
Albanska policija zaplenjala je 40 kg heroina na graničnom prijelazu Kakavija između Albanije i Grčke. Policija je saopštila da je u akciji uhapšeno 5 lica, 3 njemačka i 2 albanska državljana. Droga je otkrivena u vozilu stranih registarskih oznaka, a bila je upakovana u 80 paketića. U saopštenju se navodi da je to najveća količina narkotika otkrivena u ovoj godini u Albaniji, a vrijednost droge procjenjuje se na oko pola miliona evra.
Prije sporta jedna informacija.
U Laktašima je sinoć izabrana Miss Republike Srpske. Ovu titulu dobila je Dragana Krajišniković iz Bijeljine. Miss Televotinga je Radana Gavrić iz Mrkonjić grada. Od 30 djevojaka, 12 se plasiralo u izbor Miss BiH za Miss svijeta.
U toku je finalni meč teniskog Masters turnira u Rimu u kojem se za titulu bore Novak Đoković i Rafael Nadal. Đoković danas brani titulu osvojenu prije godinu dana. U sportskoj rubrici o fudbalu, košarci i boksu u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Za nekoliko minuta na gradskom stadionu u Banja Luci počeće posljednji susret 24. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Sastav Brska biće domaćin ekipi Jedinstva iz Brčkog. Podsjećamo, posle jučerašnjih 7 susreta na tabeli vodi Rudar Prijedor sa 51 bodom, 6 više od Radnika. Večeras će od 18:30 biti odigrana preostala dva susreta 27. kola fudbalske premijer lige BiH. Sarajevo će na stadionu Koševo dočekati sastav Laktaša, dok će tim Zrinskog biti domaćin ekipi Čelika. Zrinski vodi na tabeli sa 51 bodom uz meč manje i 4 boda više od Slobode. Treća je Slavija sa 45 bodova, 3 više od borca koji zauzima peto mjesto. Večeras će biti odigrane dvije utakmice 11. kola Košarkaške lige 8 Bosne i Hercegovine. Banjalučki borac Nektar dočekuje široki Eronet, dok će Hercegovac u Bileći biti domaćin Sarajevskoj Bosni. Oba susreta će početi u 20 časova. Na tabeli vode Bosna i Široki sa po 8 pobjeda i 2 poraza, dok je treća Igokea koja je uz 8 pobjeda 3 puta poražena. Košarkaši Moskovskog CSKA i Atinskog Panathinaikosa sastaće se večeras u Berlinu u utakmici finala Evrolige, a utakmica će početi u 20 časova. CSKA brani titulu osvojenu u Madridu, a do sada su 6 puta bili šampioni Evrope. Panathinaikos je 4 puta bio najbolji klub u Evropi. U sportskoj rubrici još informacija da će u 17 časova u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci početi derbi susret 5. kola bokserske premijer lige Bosne i Hercegovine. Ekipa Slavije odmerit će snage sa timom Radnika iz Bijeljine, a oba sastava su bez poraza u šampionatu i jedini kandidati za titulu prvaka.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U većini krajeva Republike Srpske danas je malo dvomireno oblačno sa dosta sunčanih perioda. U 14 časova najsvježije u Čemernu 10 stepeni. Banja Luka, Bijeljina, Bilića, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica i Trebinje 18, Doboj 19 i u 14 časova u Višegradu 21 stepene Celzijusa. Do kraja dana u većini krajeva na oblačenje uz mogućnost pljuskova ponegdje i sa grmljavinom. Sutra ujutro svježe uz slab mraz po visoravnima, a po kotlinama sa maglom. Prijepodne pretežno sunčano, a zatim jači razvoj oblačnosti uz kišu i pljuskove s grmljavinom u većini krajeva Republike Srpske. Ponegdje su moguće i vremenske nepogode s gradom. Jutarnja temperatura sutra od 8 do 15, dnevna do 25 stepeni Celzijusa.
Na kraju dnevnika podsjećamo na najvažnije vijesti.
Mediji su važan faktor demokratizacije društva, izjavio premijer Republike Srpske Milorad Dodik povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija.
Ni nakon 17 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je napadnuta kolona JNA, niko nije odgovarao.
U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Teslić-Kotor-Varoš smrtno stradalo jedno lice, drugo teže povrijeđeno.
Otvoren ovo izrađeni put Tobut-Vukosavci u opštini Lopare.
U dvostručen broj oboljelih od gripa tipa A u Španiji.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Saša Prtenjak, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.